Nail olmaq üçün real imkan var və mən İranı bugün və gələn həftələrdə bu imkandan istifadə eləməyə çağırıram. İranla danışıqların birinci günü səmərəli olub, bu ciddi müzakirə günü olub. William Hick, beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittiham reddilir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında son iki gündə böyük ictimai rezonans doğuran hadisədən başlayırıq. Moskvada 25 yaşlı rus gəncin Yegor Şerbakovun öldürülməsində ittiham olunub tutulan Orxan Zeynalov Rusiya mediasının verdiyi məlumata görə adam öldürdüyünü boynuna alıb. Bölgə müxbirimiz Gülün Raqif qızı isə Şəmkirdə Seyfəli kəndində Orxan Zeynalovun ata-anasınla görüşüb. Bunun videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Orxan Zeynalovun valideynləri deyirlər ki, Orxan onlara tutulmamışdan qabaq zəng edibmiş, günahsız olduğunu deyirmiş. İndi kim düz deyir? O biri tərəfdən Rusiyanın NTV televiziyası da Orxanın atasının videosunu göstərib, orada o ölən gəncin ailəsindən üzr istəyir. Gülnur Raqif qızının Şəmkirdən Zeynalovlar ailəsindən reportajı.
Bizim müdürlük prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdə, Vladimir Putinlə də bizim müdürlük prezidentimiz, müdürlüklərimiz yaxşıdır, cəhətlərimiz də yaxşıdır, mən coğrafi vəkilimdir, ümumiyyətə qalmışam. Mən bizə onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün, yəqin bizim müdürlük, Dağlıcan Azərimiz də bunu baxır, Cənab prezidentimiz də bizə baxır, izləyir ki, burada yəni Rusiya qanun çərçivəsində, bizimlə ki, müqayisə necə baş verir? Necə baş verir ki, araşdırsınlar, dəqiqləşdirsinlər və qanun cəzasını versinlər. Mən bəyək edirsin. Bizə insan bundan tapılamaz. Yəni ki, elə eləsinlər ki, hamısı qanun cəzasını.
Bu fikirləri bu günlərdə Moskvanın Birilov rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin qətlində şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun atası Zahid Zeynalov deyir. Zeynalovlar ailəsi oğulları ilə elə dünən oktyabrın 15-də günorta saatlarında danışıblar. Orxan onunla bağlı söhbətlərin yalan və tam günahsız olmasından danışıb. Rusiya polisi Orxan Zeynalovu oktyabrın 15-də axşam saatlarında Moskva ətrafındakı Kolemni yaşayış məntəqəsində həbs edib. İndi ailəni dəhşətə gətirən də bu saxlanma zamanı oğullarına edilən fiziki təsirlərdir. Anası Yasəmən Zeynalova deyir ki, məhkəmə olmamış, istintaq aparılmamış oğlunun cinayətkar kimi təqsirləndirilməsini izləyə bilmir.
Bəsdi, bu belə şey olmaz axı. Bir axıra çıxarsınlar, ondan sonra ona şey eləsinlər də. Və belə şey olarmı? Tərbiyəli oğlan tərbiyəli ailədə böyüyüb. Onun atası vəzifədə olub.
Orxan Zeynalov Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində doğulub. 2000-dən çox ailənin yaşadığı bu kənddə Orxan kimi çörək pulu dalınca Moskva bazarlarına gedən gənclər çoxdur. Yerli sakinlər danışırlar ki, kimisi kəndi meyvəsindən aparıb satır, kimisi də geyim satışı ilə məşğul olur.
Yalnız Rusiyadır, Rusiyaya gedir. Çörəyimiz oradan çıxır. Xırnimizdir, zoğalımızdır, kartonumuzdur, narımızdır, hər şeyimiz oradan çıxır. Bizim hər şeyi ora aparıq, oradan gətiririk onu. Biz gedir orada işləyirik, yarabı 5 maat biz burada işləyirik, belə fərqlə, yəni belə hər tərəfi biz pulumuz, çörəyimiz oradan çıxır. Gənclər, əsasən gənclər burada üstünlük təşkil edir. Yaşlı adamlar da gedir, daha bəxt edin.
Orxan barədə nə deyə bilərsiniz?
Orxan nə bilir, belə pis uşaq olmayıb burada, yəni mən içərdən görmürəm, yaxsa mən orada gidən adam deyəm, amma yəni oranla ələqədə, oranla belə götürəndə pis uşaq olmayıb, mən bilmirəm. Mən onu pislik görməmişəm, elə saçlı uşaq olub kətdə.
Orxanın qonşusuyam mən, Orxanı uşaqlıqdan tanıyıram. Orxan elə pis uşaq olmayıbdır, siqret çəkməyib, araq içməyib, görməmişəm onun heç bir hərəkətini. Atası müəllimdir, ya bil ki, ziyalı ailəsindən deyil. Ona görə də onun təsiri az deyil, təsiri böyükdür.
Orxanın atası uzun illər Seyfəli kəndindəki Abbaslı kənd orta məktəbində direktor, hazırda isə direktor mavini vəzifəsində çalışır. Odur ki, bu kənddə Zeynalovlar ailəsini hamı tanıyır. Ailədə tək Orxan və qardaşı təhsil almayıb. Özündən böyük bacıları da universiteti bitirib. Bacısı Şəlalə də kədərlidir. Qardaşının cinayətkar olmasına inanmır.
Mən bir kez çıxmağını istəyirəm, qardaşım çıxsam, yanımda olsun.
Yani inanmırsınız da, elə bir qətil tür edəcəm.
Yox, inanmıram.
Oktyabrın 16-sında ailə üzvlərindən Şəmkir rayon prokurorunun mavini izahat alıb. O, müsahibə vermək istəmir. Həyətə qohum qonşular toplanıb. Rusiyanın NTV və Mir telekanallarının jurnalistləri də ailə ilə çəkiliş aparmağa gəliblər. Moskvanın telekanallarında və internet saytlarında Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalovun ilkin dindirmə zamanı qətli törətdiyini etiraf etməsi bildirilir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi isə Orxan Zeynalov barəsində hələ ki geniş açıqlama verməyib. Təkcə bildirilib ki, Azərbaycanda Orxan Zeynalov adlı insan qətlə görə axtarışda olmayıb. Yegor Şerbakovun qətli Rusiyada yerli millətçilərin etirazına səbəb olub. Ötən günlərdə Rusiyada miqrantlara qarşı keçirilən aksiyada azı 23 nəfər xəsarət alıb, yüzlərlə adam saxlanılıb. Orxan Zeynalov da Moskvanın Brilov rayonunda yerləşən meyvə tərəvəz bazasında çalışırdı. Şəhər rəhbərliyi artıq bazarı bağlayıb.
Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının Şəmkirdən, Seyfəli kəndindən, Orxan Zeynalovun ailəsindən reportajını dinlədiniz. Bu reportajın videosuna da baxa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Orxan Zeynalov ətrafında baş verənlər adi qətl hadisəsidir, yoxsa tərəvəz bazası ətrafında iqtisadi davadır, ya Moskvanın miqrant problemini həll eləmək cəhdidir? Gələn cavablardan oxuyum. Soruşdunuz bu nədir? Adi qətildir, biznes razborkasıdır, yoxsa siyasi xəbərdarlıqdır? Adətən ən düşük şübhələr sonra doğru çıxır. Məncə ciddi ruslar üçün biri bəhanədir, biri səbəbdir, biri də dondur, yəni don geyindirirlər. Dazbaşlara gəldikdə isə o qədələrə atlanıb düşməkdən başqa ümumiyyətlə heç nə lazım deyil. Bunu Fərhad müəllim yazır. Cavablar gəlir, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Bakı sakinləri son iki günün bu əsas hadisəsini necə qəbul edirlər? Çünki Rusiyada rəsmi məlumata görə 1 milyona yaxın, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 2 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Reportajdan da eşitdiyiniz kimi onlar çörək pulu dalınca gedirlər. İndi onları oradan vurub çıxarsalar, bu Azərbaycanda böyük sosial-iqtisadi sarsıntıya gətirib çıxara bilər. Moskva olayını necə başa düşürlər, bu nə deməkdir? Müxbirlərimiz Ülkə Rakib qızı Vüsalə Mehdiyeva Bakı sakinlərinə bu sualına müraciət eləyirlər.
Orxan Zeynalovla bağlı hadisəni necə dəyərləndirirsiniz? Bak, kənardan necə qiymət verirsiniz bu hadisə?
Həqiqətən də o piçaqlayıbsa çox pis. Çox pis.
Bu da bir hadisə olub, amma o demək deyil ki, elə bir işıqlandırıb nəsə bir ajataj yaradmaq lazım deyil. Bu, bəzi qüvvələrə sərf edir də, oradakı qüvvələrə. Nasionalistlər çox var orada da. Başqa milləti gözü götürmür. O da. Yəni, elə bir hadisələr olub, həmişə olub.
Siyasət də ola bilər. Azərbaycanlılara qarşı o siyasət ola bilər ki, məsələn, Azərbaycanlıları orada sıxışdırsınlar, onların bazarları bağlasınlar. Belə bir siyasət də ola bilər.
Açıq bilinir də, onu necə yıxırlar, vururlar. O deyir, yaskajur, sözkajur. Amma vururlar, öyle açıq bilinir ki, nəsə burada o belə ara qarışdırmaq kimi bir şey var. Qərəz edirlər ki, onu veriblər də qabağa.
Yəni, bu qərəz nədən qaynaqlanır? Yəni, bu Azərbaycanlılara qarşı da mı yox?
Azərbaycanlılar orada, məsələn, çörək pulu qazanır. Hər hal istəmir də. Ruslar istəmir ki, Azərbaycanlılar orada çörək pulu qazanır. Amma bizdə görürsünüz, hamısına qarşı necədir münasibət?
Çoğun cinayət hadisəsi olmağı üzdədir. Daha başqa mülki hadisət də.
Azərbaycanlıların belə bir hərəkət etməsinə inanmıram. Ola bilməz. İnanmıram. Artıq iş nə deyə bilərəm? Hamısı quramadır. Azərbaycanlılara qarşı olan təqribat damısı.
Orxan Zeynalov əgər o işi görübsə, çox pis, çox pis. Orada 100 minlərlə Azərbaycanın həyatını təhlükəyə qoyur. Bundan artıq nə ola bilər? Gecə saat 2-də.
Kriminalizm hər yerdə var, sözün açığı. İndi bir dənə müsəlmana görə bütün müsəlmanlar o demək deyil ki, pisi. Mənim fikrim budur, yəni. Bir nəfərə görə, belə ki, əslində keçən il bir dənə müsəlman, bir dənə rusu saydan xilas eləmişdi. Çıxarılmışdı, qoymamışdı boğulsun, amma özü boğulmuşdu. Onu evli o sudan çıxardı, gözü boğulmuşdu. Belədir ki, yaxşı insanlar da var, hər ölkədə yaxşı insanlar da var, pis insanlar da var. O demək deyil ki, bir nəfərə görə hamısı pisdir.
Onu deyə bilərəm ki, tam məlumatım yoxdur, yəni nədən, nəyə görə bu baş veribdir. Ancaq mən bunu ancaq siyasət kimi qiymətləndirirəm. Yalnız bu ola bilər. Ümumiyyətlə, bu Rusiyada axır vaxtlar hansısa bazarda da baş verən təxribatlar, miqrantlara qarşı, ümumiyyətlə, oradakı yaşayan bir çox xalqlara qarşı təxribatlar, yəni bunu nəzərə alıb fikirləşirəm ki, yəni belə düşünürəm ki, bu siyasət ola bilər ancaq.
Bu Moskvadakı olayı necə başa düşürlər, bütün bunlar nə deməkdir, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğunu dinlədiniz. Eyni sualı kontekstdə də günün sualına çıxarmışıq. Gələn cavablardan birini də oxuyum. Putin rejimi şovinistik siyasətini heç ağılına da götürə bilməz. Əgər şovinistlərə dəstək versə, nəinki postsovet ölkələrini, hətta çox millətli Rusiya Federasiyasının da dağılmasına start verər. Zeynalovla o cür hərəkət etməklə Azərbaycanı aşağılamaq istəmədilər. Axmaq fitvaya getmiş, iki SMS-də gəlib, kütləni sakitləşdirmək üçün etdilər. Burada üçüncü qüvvə, yəni marağı olan millət ola bilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Bəzi cavablar uzundur, onlar iki SMS ilə gəlir. İndi isə görək, Rusiya tərəfdə media nə yazır, eləcə də Qərb mediası. Təbii ki, 25 yaşlı gəncin ölümü faciədir və bunu törədənlər cəzalarına çatmalıdır. Elə Orxan Zeynalovun atası da onu deyir ki, hər şey qanunla, ədalətlə olsun, onun yeganə istədiyi odur. Diqqət mərkəzində olan bu hadisəni siyasi, iqtisadi, hətta texniki video tərəfdən də araşdırırlar. YouTube-da bəziləri müşahidə kamerasının özünü şübhə altına alır. Bundan başqa göstərilən videonun montaj olduğunu bildirirlər. Bəziləri Moskva kimi şəhərdə hər gün minlərlə insanın, özdə müxtəlif millətlərdən olan insanın ölümünü göstərir ki, bunlar arasından birini seçib qabartmaq kimlərə lazımdır? Elə bugünün özündə bir özbək miqrant ölüb, bir azərbaycanlı miqrant bıçaqlanıb. Bəziləri isə xatırladır ki, bu tərəvəz bazası adi baza deyil. O, Moskvanın ehtiyacının 60%-ni ödəyir. Onun milyard dollarla dövriyyəsi var. Və hesab edirlər ki, bu nəhəng tərəvəz bazasını ələ keçirmək istəyirlər. Bütün bu baş verənlər baza ətrafında, baza uğrunda iqtisadi müharibənin nəticəsidir. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Rusiya telekanalları oktyabrın 10-da Yegor Şirbakov adlı şəxsin qətlində şübhəli bilinən 25 yaşlı Azərbaycanlı Orxan Zeynalovun həbsi ilə bağlı videolar yayımlayıblar. Polisin verdiyi məlumata görə Orxan Moskva yaxınlığında Kolomna şəhərində tutulub. Xüsusi təyinatlara bu zaman müqavimət göstərib, amma Moskvaya gətirilərkən qeyri-rəsmi söhbətdə qətli boynuna aldığını da bildirirlər. Polisin çəkdiyi videolarda isə onun qətli boynuna aldığı görünmür, belə bir ifadələr yoxdur. Öncə üzü qoyulu vertolyotun içində aparılması, sonra Moskvaya gətirilməsi və ardınca da hər kəsin qarşısında üzərində axtarış aparılması və qolları burulmuş şəklində də sonradan Daxili İşlər Naziri Sergey Kolakoltsevin qarşısına çıxarılması göstərilir. Kolakoltsev Zeynalovun üzünə baxandan sonra onu aparıblar. Bunun ardınca Rusiyalı nazir deyib ki,
Несмотря на то, что такие крупные мегаполисы, как
Москва və ətrafında 5 günlük gərginliyə səbəb olan şəxs tutulub. Bu bir daha göstərir ki, polis əhalinin, cəmiyyətin qarşılarına qoyduğu məqsədləri həyata keçirməyə qadirdir. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, sakinlərimizin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırıq. Rusiya İstintaq Komitəsinin nazirin yanında duran rəsmi nümayəndəsi sözçü Vladimir Markin də əlavə edib ki, tutulan şəxsin ifadəsindən asılı olaraq istintaq davam edəcək. Əgər etiraf eləsə, bir məsələ, etiraf etməsə, o zaman cinayətin şahidləri ilə üzləşdirəcəklər. Bu, ucuz şoudan başqa bir şey deyil. Bunu isə elə həmin bu video kadrların yayımlandığı internet resurslarda fikirlərini bölüşənlər və jurnalistlər yazırlar. Rusiya internet resurslarında Şerbakovun qətlə yetirildiyi binanın önündəki təhlükəsizlik kamerasından yayınlanan görüntülərin montaj olmasını iddia edən videolarda yayılır. Rusiyadan siyasi şərhçi Sergey Sakalov yazır ki, Şerbakovun qətlində şübhəli bilinənin PR məqsədli vertolyotla Moskvaya gətirən, kamera qarşısında döyməkdən çəkinməyən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bununla əslində Birilova bazarı ətrafında baş verənlərin unudulacağına ümid edirlər. Sakalovun fikrincə, Rusiya polisi və Moskva meri Sergey Sobyaninin bir məqsədi var. Rəhbərlik Moskvalıları düşünür, şousunu yaratmaqla diqqəti əsas məsələdən yayındırmaq. Əslində isə onlar baş vermiş qətildən, yerli sakinlərin kör təbii hiddəti və millətçi şavinistlərin təzyiqindən məharətlə istifadə edərək Pokrovskaya bazarını ələ keçirmək istəyirlər. Pokrovskaya bazarı Rusiya paytaxtının tərəvəz ehtiyacının 60%-ni ödəyir. İllik rəsim dövriyyəsi 1 milyard dollardan çoxdur. İki dəmir yol xətti və dairəvi yolun üstündə yerləşdiyindən strateji əhəmiyyəti var. Burada mindən çox ucuz işçi qüvvəsi, miqrantlar çalışır. Ümumi ərazisi də 24 hektardan çoxdur. Oktyabrın 6-sında bazarda çalışan yüzlərlə işçi tərəvəz bazasının önündə polisə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Bu dəfə onlar bağlanmış bazadakı mallarını çıxarmaq istəyirdilər. Yayılan məlumata görə, bazarda 1500 konteyner tərəvəz qalıb və bu yüzdən yaranan qıtlıq nəticəsində artıq indidən Moskva bazarlarında qiymətlər artır. Sergey Sokolov yazır ki, indi bazarda yoxlamaların aparılması və Mer Sobyaninin də artıq indidən buranın bir daha açılmayacağını işarə vurması təsadüfü deyil. Çox güman ki, bazarı vaxtı ilə keçmiş Mer Yuri Lushkovun himayə elədiyi iş adamları olan Dağıstanlı İbrahim və Əli Sabah Hacıyevlərin əllərindən almaq istəyirlər. Bir neçə il əvvəl eyni qayda ilə Telman Zeynalov da Çerkizov bazarını itirmişdi. Bazarın kimin əlinə keçəcəyi isə bir neçə il sonra ortaya çıxa bilər. Rusiyada Hacıyev qardaşlarına daydaylıq elədiyi iddia olunan Daxili İşlər Naziri və FSB-dəki bir sıra rəsmilər, o cümlədən rayonun polis rəisi Gennadi Kaverin işdən çıxarılıb. Bazar ertəsi, bazarda reydlər zamanı tutulan 1200 miqrantdan 200-dən çoxunun sənədlərinin qaydasında olmadığı və deportasiya olunacağı açıqlanıb. Moskvanın bir sıra yerlərində isə ultrasağçıların gəlmələrə qarşı çıxışları və hücumları bazar günündən bəri davam edir. 13 oktyabrda Birilova bazasına ilk hücumda həbs olunan 276 nəfərdən ancaq üçünə qarşı cinayət iddiamı irəli sürülüb. Oktyabrın 15-i, yəni dünən axşamsa, Praşka metrosu çıxışında skinheadlərin Qurban bayramına qarşı aksiyası olub və Amon burada 50 nəfəri saxlayıb sonradan buraxıb. Oktyabrın 15-i axşam Birilova rayonu ərazisində çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə öldürülən Özbekistan vətəndaşının da meyiti tapılıb. Amnesty International təşkilatı millətçilərin Pokrovskaya bazarına hücumu və talanlarını, gəlmələrə qarşı zorakılıqlar və polisin sonra miqrant ovuna çıxmasından narahatlığını bildirib. Yayılan bəyanatda deyilir ki, bütün bu baş verənlər miqrantlara qarşı diskriminasiya və qanunsuzluqdur. Təşkilatın Rusiya üzrə nümayəndəsi Denis Krivoshev deyir ki, reydlər və sonrakı həbslər şou xarakteri daşıyır. Hüquq mühafizə orqanları gəlmələrə qarşı ksenofob və millətçi hücumlara eyni diqqəti göstərmir və unudurlar. Amnesty International təşkilatının fikrincə, Moskvada bu cür şovinist çıxışların artmasının bir səbəbi də ötən ay keçirilən mer seçkilərində həm iqtidarın namizədi Sergey Sobyanin, həm də ona müxalif olan Aleksey Navalinin seçki kampaniyasını gəlmələrə qarşı millətli çağırışlar üzərində qurması olub. Amerika mətbuatından New York Times yazarı Marsha Gessen də ötən ay keçirilən seçkidə hər iki namizədin gəlmələrə qarşı çıxışlarına diqqət çəkib. Yazır ki, həm iqtidar, həm də müxalifətdəki bəzi qruplar Moskvanın bir çox problemlərini, korrupsiyadan tutmuş cinayətkarlığa qədər çox şeyi miqrantların üzərinə yıxmağa çalışır. Baxmayaraq ki, rəsmi statistikaya görə Rusiyada törədilən cinayətlərin ancaq 3%-i gəlmələrin payına düşür. Washington Post qəzetinin yazarı Will England isə bugünkü yazısında baş verənləri Rusiyada millətçiliyin tüğyan etməsi kimi qiymətləndirir. Qəzet yazır ki, Moskva meri Sobyanin açıqca bəyan edir ki, şəhərlərində Amerikada olduğu kimi gəlmələrin kompakt yaşadığı Chinatownlar, şəhərciklərin yaranmasına göz yummayacaqlar. Washington Post-u narahat edən başqa bir məqamsa, Rusiyada millətçilərin özlərinin xalq drujinaları yaratmaqla gəlmələri yoxlamaq cəhdləridir. Rusiya Pravoslav Kilsəsi də oktyabrın 15-də bu cür könüllü qrupları yaratmağa və qanunsuz imigrantları yoxlamağa çağırmışdı.
Moskvada baş verən olaylar Rusiya və Qərb mediasında nə cür əks olunur? Bundan ilki Məmmədov danışdı. İndi isə Azərbaycanda seçkidən sonraki vəziyyətə keçirik. Müxalifətin Milli Şurası prezident seçkilərində dediyi pozuntularla necə mübarizə aparmaq istəyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Prezident seçkisi vaxtı Müxalifətin Milli Şurası seçkilərdə xeyli pozuntudan danışdı, ancaq bunları MSK-ya verə bilmədi, çünki bunu MSK-ya çatdırmalı, səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağı Aslanlı həmin vaxt tutuldu, sonra buraxlandı isə bu artıq gec idi. İndi qalır bir instansiya, o da məhkəmə. Milli Şura pozuntu faktları hesab elədiklərini məhkəməyə veribmi? Onu da xatırladaq ki, hər seçkidə müxalifət çoxlu sayda pozuntudan şikayət eləyir, ancaq bir qayda olaraq bunlar məhkəməyə gedib çıxmır. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Məndə olan sənədlər təqribən 3000-ə yaxın məntəqənin və 50-yə yaxın dairənin nəsələni ləğv eləmək üçün kifayətdir.
Milli Şuranın seçki qərargahın rəhbəri Gülağ Aslanı deyir ki, bunu sübut eləyən 1359 sənədin surətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Amma MSK təqdim olunan ksero surətlərin hüquqi sənəd olmadığını əsas gətirərək şikayətə baxmaqdan imtina edib. Oktyabrın 15-də MSK-nın qərarından verilən apellyasiya şikayətini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qəbul eləməyib. Məhkəmə də eyni səbəblər əsas gətirib. Gülağ Aslan deyir ki, halbuki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2005-ci il parlament seçkilərlə bağlı qəbul etdiyi qərarında belə bir yanaşmanın əsassız olduğu qeyd edilib. Gülağ Aslanlı bildirir ki, bu barədə sənədi məhkəməyə təqdim etməsi də hakimin qərarına təsir etməyib.
2005-ci ildə Avropa Məhkəməsinin Namət Əliyev haqqında çıxarmış olduğu qərarı göstərdim ki, həmən qərarda Avropa Məhkəməsi birbaşa göstərir ki, sənədlərin stereo sürətlərini hüquqi sənəd kimi qəbul etməmək Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsi qanunları pozub, ona görə də Azərbaycan hakimiyyətini 8000 euro cərimə edib. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də Apellyasiya Məhkəməsi bizim şikayəti təmin eləmədi.
Nimət Əliyev 2005-ci ildə Milli Məclisə keçirilən seçkilər zamanı Azadlıq Siyasi Partiyalar blokundan 93 saylı Bərdə seçki dairəsindən namizəd olub. O, həmin dairədən qalib olduğunu iddia eləsə də MSK hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sabiq sədr müavini Zahid Orucu qalib elan edib. Nimət Əliyevin yerli məhkəmələri etdiyi şikayət təmin olunmadığından Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə dövlətin əzətçiyə mənəvi ziyana görə 7500 avro məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Ötən parlament seçkilərinin nəticələrindən narazı qalan ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, AXP sədri Əli Kərimli, Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı və müğənni Flora Kərimovanın da iddiaları təmin edilib. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövləti üzərinə əmin şəxslərə 7000 avrodan 70000 avroya qədər maddi təzminat ödəməsi öhdəliyini qoyub. Gülağ Aslanlı deyir ki, əslində o sənədlərin əslini MSK-ya təqdim etmək istəyib, amma sənədləri evdən götürüb MSK-nın iclasına gedərkən polis tərəfindən saxlanması bunun qarşısını alıb.
MSK ona görə qəbul eləmədi ki, boş-boş sonradan danışa bilsinlər, deyə bilsinlər ki, heç bir şikayət daxil olmayıb, heç bir sənəd yoxdur. Həmən günü mən sənədləri MSK-ya gətirərkən məni yolda polis vasitəsilə şərləyib saxladılar ta MSK-nın iclası qurtarana qədər. Bu artıq məlumdur hər kəs.
Gülağ Aslanlı bildirir ki, MSK-ya 1359 aktın sürətini təqdim eləsələr də onlarda seçki pozuntunu sübut edən daha çox sənəd var.
Təqribən 84 seçki dairəsindən aktlar toplanıb. Elə akt orada var ki, bir dairənin nəticələrini ləğv eləməsinin kifayətdir.
Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, parlament seçkilərindən fərqli olaraq Avropa Məhkəməsi prezident seçkiləri nəticələri ilə bağlı şikayətlərə baxmır. Bu səbəbdən də Milli Şuranın şikayətinin perspektivi yoxdur.
Parlament seçkilərinə baxılır, prezident seçkilərinə baxılmır. Ayaz Mütəllibovun işi, Rəsul Quliyevin işi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları var. Yəni ki, orada bir mənalı qayda göstərilib ki, prezident seçkiləri məsələsində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi baxmır.
Milli Şura üzvü Hüquqşünas Vidadimir Kemal isə deyir ki, onların şikayəti prezident seçkisinin nəticələrindən deyil, ədalətli məhkəmə araşdırmasının olmaması ilə bağlıdır.
Belə olan halda, deməli, o prezident olmur seçkilər. Prezident olur məhkəmə araşdırması, məhkəmə baxışı. O mənada o həmin şikayətə qəbul olunur. Amma birbaşa prezident seçkilərinin nəticələri və hər hansı seçkilərin nəticəsi ki, onu tanınması o Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin baxılma prezidenti deyil.
Milli Şura hələ ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə müraciət eləməyə hazırlaşır. Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlasa, onda Milli Şura Avropa Məhkəməsinə üst tutacaq.
Marif Çingizoğlu, gələn son cavabı da oxuyum. Kontekstdə günün sualına, John Lennon öldürəndən soruşanda ki, niyə Lennonu öldürdün, sənə nə eləyib? O axmaq maniak dedi ki, Lennon mənə heç nə etməyib, mən onu ona görə qətlə yetirdim ki, məni heç kəs tanımırdı, Lennonu isə milyonlar. İndi mən də milyonlar tanıyır. Deyirlər, Lennonu öldürən budur. İndi Rus dövləti skinheadləri sakitləşdirməkdən ötürü Zeynalovu bu cür nümayiş etdirirsə, maniak insanlar üçün yaşıl işıq yandıra bilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. İndi də gənclər üçün flash mob.